Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Richard Gibbs. Richard Gibbs, američki kompozitor filmske muzike i muzički producent, komponovao je muziku za filmove kao što su Sweetheart's Dance, Dr. Dolittle, Big Mama's House, The Book of Stars, Queen of the Damned i mnoge druge. Dr. Dolittle je američka porodična komedija u kojoj glavnu ulogu igra Eddie Murphy kao doktor koji otkriva da ima sposobnost da priča sa životinjama. Za početak današnje emisije čućemo dio muzike iz ovog filma.
Muzička enciklopedija.
Gibbs je komponovao muziku i za TV serije, a jedna od njih je Battlestar Galactica, nastala 2004. godine, koja pripada žanru naučne fantastike. Gibbs je za ovu seriju napisao samo uvodnu temu, dok je ostali dio muzike komponovao Bear McCreary. U nastavku emisije poslušajmo Gibbsovu muziku iz ove serije.
Muzička enciklopedija.
Za kraj današnje emisije čućemo dio muzike koju je Gibbs komponovao za animirani film 101 Dalmatinac, drugi dio.
Muzička enciklopedija. muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.